Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes at 3 ng Mayo. Reserve Bank magpupulong upang pag-usapan kung babaguhin ang interest rates. Babala ng bagong climate report, kalahating milyon ng mga ari-arian sa Australia maaring hindi na ma-insure pagdating ng 2030. At sa Pilipinas, Bongbong Marcos nangunguna pa rin sa Pulse Asia Survey. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga pangunahing balita, aasahang mag-aanunsyo ngayong araw ang Reserve Bank ng pagtaas sa antas ng interes sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon. Ito ay kasunod ng paglobo ng antas ng inflation sa 5.1%. Tinanggi naman ni Prime Minister Scott Morrison na mangangampan niya sa Melbourne ngayong araw na maapektuhan ang kanyang boto sa papalapit na eleksyon dahil sa pagsipa ng interes. Aniya na iintindihan ng mga botante ang epekto ng inflation at susuportahan pa rin ang kanilang partido sa paniniwalang sila ang magaling sa pamamahala ng ekonomiya.
Well, I think I've set out the position pretty clearly about what the macroeconomic environment is that is impacting on rates in Australia. I mean, I also didn't claim credit for interest rates going from 1.5% to 0.1%.
Sa ibang ulat naman, lumabas sa isang bagong Climate Council report na ang mga malubhang kondisyon ng panahon ay magiging dahilan ng pagiging uninsurable ng isa sa 25 bahay sa Australia pagdating ng 2030. Tataas naman ang bilang sa isa sa 10 bahay para sa mga lugar na malubhang naapektuhan, kabilang ang Brisbane, Gold Coast, Greater Shepparton, Ballina at Port Adelaide. Tiningnan ng climate evaluation ang 100,000 data points upang makabuo ng climate risk map. Maaari din gamitin ng mga Australiano ang nasabing tool upang alamin ang mga lugar na may panganib ng sunog, pagbaha at matinding hangin sa pamamagitan ng suburb, lokal na pamahalaan o electorate. Sa ibang ulat, sa Pilipinas, nangunguna pa rin si Bongbong Marcos sa pinakahuling Presidential Preference Survey ng Pulse Asia ilang araw bago ang napipintong halalan sa 9 ng Mayo. Sumunod sa kanya ang katunggali na si Lenny Robredo na may 23% preference vote. Umangat naman sa pangatlong pwesto si Manny Pacquiao at bumaba si Isko Moreno Dumagoso sa pang-apat na pwesto, habang nasa panghuling pwesto si Ping Lacson. Sa vice presidential race, nangunguna pa rin si Inday Sara Duterte, sumunod si Tito Soto, habang nasa 3rd pwesto si Kiko Pangilinan at sumunod naman si Willie Ong. Sa iba pang mga balita, inihayag ng Premier ng Victoria Daniel Andrews na ang state budget na ilalatag sa Martes ay isang pandemic repair plan. Ayon sa Premier, kabilang sa budget ang malaking puhunan para sa kalusugan at mga ospital at karagdagang staff upang mapabuti ang pangangalaga. Ihati ni Treasurer Tim Pallas ang 2022 to 2023 state budget bago ang halalan sa Victoria ngayong Nobyembre. Sa ibang balita naman, nagsalita na ang mga kaanak ng isang lalaki na pinatay sa isang pinaginalaang gay hate crime. Lubos na nasaktan ang mga kapamilya ni Scott Johnson sa kamatayan nito, 34 na taon na ang nakaraan. Umamin si Scott White sa pagpatay kay Ginoong Johnson at ayon sa mga abogado, nakatarget ang pagpatay sa kasarian ng biktima. Sa naunang inquest, suicide umano ang dahilan ng kamatayan ni Ginoong Johnson, ngunit muling binuksan ang kaso taong 2012 at ihahain ang sentensya sa Martes. Hangad ng kapatid ng biktima na si Steve Johnson ang hustisya para sa kapatid.
Our family certainly wants to see justice and we want Mr. White to be punished. Whether it's a few years or many years isn't going to make that much difference to us. We think the statement's been made.
Sa ibang balita, nakasuhan naman ng murder ang isang lecturer ng Deakin University sa pagkamatay ng isang babae sa Melbourne East. Humarap sa Magistrate Court kahapon ang isang lalaking taga Croydon North na si Adam Brown dahil sa kamatayan ng isang 35-anyos na babae na ayon sa pulis ay kilala ni Ginong Brown. Ayon sa mga ulat, sumugod ang ambulansya sa Croydon North nitong Sabado matapos ang mga report na may babaeng sinaktan sa nasabing suburb. Ito ang unang pagkakataon na malagay sa kustodiya ang 40-anyos na lalaki. Sa mga balita naman mula sa ibayong dagat sa Ukraine, daan-daang sibilyan naman ang nanatiling hindi makalabas sa Mariupol City Steel Plant matapos ang mga planong sasagipin sila. Umaasa ang United Nations at Red Cross na makapagtayo ng rescue plan sa panibagong pagsubok ng paglikas. Samantala, ayon sa mga opisyal ng Ukraine na nagpapatuloy ang mga pag-atake sa Azovstal Steelworks kung saan gamit ang iba't ibang sandata. Ito ang panghuling lugar sa Mariupol na nasa kamay ng militar ng Ukraine dahil halos ang buong syudad ay hawak na ng Russia. Sa ibang balita, nagniningning naman ang mga bituin sa annual Met Gala sa New York matapos nilang isuot ang kanilang best dress sa kaganapan. Tema na tinaguri ang biggest night in fashion ngayong taong fundraiser ay Gilded Glamour. Ang pera na makukuha ng charity ay mapupunta sa Metropolitan Museum of Art's Costume Institute. Sa nakaraang taon, nakabuo ng $16.4 million. Kabilang sa mga bumubuo ng kaganapan, ang Vogue Editor-in-Chief Anna Wintour kasama ang official co-chairs for 2022 na sina Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds at Lin-Manuel Miranda. At para naman sa balitang sports, sa larong tennis, umabante si Alex de Minaur sa pangalawang round ng Madrid Open. Natalo ng Australian number 1 si Pedro Martinez sa score na 7-6, 7-2, 1-6-6-3. Patuloy na inaabangan ng marami ang paglaro ng 23-anyos na manlalaro matapos natalo siya sa tatlong laro laban kay Jannik Sinner ng Italy na kanyang makakaharap sa susunod na laban. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 52 pesos, 0.33 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 36 pesos, 0.98 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.70 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth, bahagyang maulap, 23. Sa Adelaide, may panakanakang pag-ulan mamayang gabi, 23. Melbourne naman, maulap, 21. Ganun din sa Hobart, 22 degrees. Canberra, maaraw, 19. Wollongong, Sydney at Newcastle, kadalasan maaraw din, 24 degrees. Habang sa Brisbane naman ay maulap, 25. Sa Cairns, aasahan ng mga panakanakang pag-ulan, 29. Habang sa Darwin, maaraw. At sa Maynila, bahagyang maulap, 35 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa oras na ito, ako inyong lingkod, Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.